Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Ministar prosvjete je donio pravopis crnogorskog jezika. U Srebrenici počinje međunarodna konferencija o genocidu. U Urumčiju zatvorene džamije u strahu od novih sukoba Ujgura i Han Kineza. Za vakcinaciju protiv novog gripa američka administracija izdvojila 8,5 milijardi dolara. I sadržaj emisije, iznenadnoj odluci ministra prosvjete da proglasi novi pravopis crnogorskog jezika, prethodio je spor u Savjetu za standardizaciju jezika koji je zbog toga prekinuo rad.
Nakon današnje preskonferencije će biti jasno koja je od dvije opcije odnijela prevagu ili će ministar Škuletić proglasiti kompromisno rješenje između dvije opcije.
Prijedlog vladajućeg DPS-a da na čelu Komisije za sprječavanje konflikta interesa ponovo bude Slobodan Leković naišla je na žestoke reakcije opozicije i civilnog sektora. Vuk Maraš iz Mansa.
Zaista nam je neshvatljivo. Naime, kako Evropska komisija, tako i sve ostale relevantne međunarodne organizacije su u kontinuitetu ukazivali na veoma loš rad Komisije za konflikt interesa, je jedna od glavnih zamjerki bila postojanje političkog uticaja.
Večeras se ipak otvara Budvanski festival Grad Teatar.
Stvarnost u očima Grada Teatra je fantastičnija od mašte, pa je njihov moto ovog ljeta mogu da povjerujem u sve pod uslovom da je nevjerovatno. A oni koji ljetos budu vjerovali Gradu Teatru za milion gradskih eura dobit će 10 književnih večeri, nekoliko izložbi i dvije koprodukcije. A kao najznačajniji dio pozorišnog programa najavljuju se ulične trupe sa akrobatama, štulama i pirotehnikom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najava crnogorske vlade da će biti smanjene plate zaposlenih u državnoj administraciji zabrinula je dva crnogorska sindikata jer strahuju da bi za isto mjerom mogli posegnuti svi poslodavci, što bi moglo da dovede do vruće jeseni sa radničkim protestima. Predsjednik Saveza sindikata Veselin Vujanović smatra kako bi smanjenje plata trebalo da važi za političku elitu, ali ne i za sve zaposlene koji se plaćaju iz državnog budžeta. I generalni sekretar Unije Slobodnih sindikata Srđa Keković upozorio je na socijalne posljedice nižih plata svim zaposlenima. Keković smatra da bi za prevladavanje krize umjesto smanjivanja plata bilo bolje da se oduzima nezakonito stečena imovina. Ostale vijesti, Međunarodni monetarni fond odobrio je stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom, prema kome će ta država dobiti oko 1,570 milijuna dolara. Jedan od osnovnih uslova koje MMF postavio BiH prilikom odobravanja stand-by aranžmana bile su značajne budžetske uštede na svim nivoima vlasti. Slovenačka Mura, najveća tekstilna fabrika u Evropskoj uniji, je pred zatvaranjem i procjenjuje se da će raditi samo do kraja mjeseca. Slovenačka vlada odbila je da tekstilnog diva iz Murske Sobote pomogne sa 5 milijuna eura, za koje su predstavnici fabrike rekli da su neophodni za nastavak poslovanja. Premijer Borut Pahor, međutim, smatra kako bi ta pomoć, s obzirom na lošu situaciju u preduzeću, zaposlenima samo davala lažne nade, prenosi Hrvatski jutarnji list. Uoči sjutrašnje komemoracije povodom genocida u Srebrenici u Potočarima, danas počinje dvodnevna međunarodna naučna konferencija Genocid u Bosni i Hercegovini, posljedice presude Međunarodnog suda pravde, čiji organizator Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. U radu konferencije učestvuje 76 poznatih stručnjaka, među kojima je i profesor Kasim Trnka, koji smatra da bi bilo od izuzetnog značaja kada bi pripadnici Srpske akademske zajednice učestvovali na takvim konferencijama, ali, kako je rekao, ne postoji spremnost da se pogleda istina.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Kineske vlasti zatvorile su sve džamije u Urumqiju u pokrajini Xinjiang zbog straha od novih sukoba između muslimanskih Ujgura i Han Kineza za vrijeme tradicionalne muslimanske molitve petkom. Većinsko muslimansko stanovništvo Ujguri molit će se u svojim domovima, dok je na ulicama pojačano prisustvo policije. Kinesko ministarstvo inostranih poslova tvrdi da raspolaže dokazima da su neki od učesnika nereda u Urumqiju povezani sa Al-Kaidom i drugim radikalnim organizacijama u inostranstvu. Izrael neće povući sve svoje trupe sa Golanske visoravni kako bi za uzvrat sklopio mir sa Sirijom, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbjednost izraelskog premijera Uzi Arad. U intervju za izraelski dnevnik Haaretz, Arad je naglasio da izraelske trupe moraju da ostanu na Golanskoj visoravni i da ni po cijenu konačnog mirovnog sporazuma sa Sirijom ne smije biti potpunog povlačenja. Papa Benedikt XVI primiće američkog predsjednika Baracka Obamu nakon današnjeg završetka samita G8 u italijanskom gradu L'Aquila, što će biti njihov prvi susret. Vatikan nije zadovoljan Obaminom podrškom pravu na pobačaj, kao niti njegovim zauzimanjem za građanske zajednice istospolnih parova, pa je odbio dati agreman za nekoliko predloženih kandidata za američkog ambasadora pri Svetoj stolici. I još jedna vijest, vakcinacija protiv novog gripa u SAD-u mogla bi početi u oktobru, a savezna vlada je za tu namjenu izdvojila 8,5 milijardi dolara, saopštila je administracija američkog predsjednika Obame. Vakcinacija će zavisiti o istraživanjima sa eksperimentalnim injekcijama koja bi trebalo da počnu u avgustu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ministar prosvjete i nauke Sreten Škuletić u 14 sati na konferenciji za novinare proglasit će i objavit će novi pravopis crnogorskog jezika s pravopisnim rječnikom, na čijem su radu učestvovali profesori iz regiona. Novi pravopis nastaje nakon što je Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika prije više mjeseci prekinuo rad zbog oštro suprotstavljenih viđenja crnogorskog pravopisa. Slušamo Srđana Jankovića.
Novu ekspertsku komisiju koja je definisala novi pravopis crnogorskog jezika s pravopisnim rječnikom čine profesori Milenko Perović, Josip Silić i Ljudmila Vasiljeva. Oni su podnijeli predlog koji će javnosti predstaviti ministar prosvjete i nauke Sreten Škuletić na preskonferenciji i objaviti odluku o proglašenju pravopisa crnogorskog jezika s pravopisnim rječnikom. Ovoj iznenadnoj odluci prethodio je spor unutar 13-članog Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, zbog kojeg je savjet prekinuo sa radom. Tokom prošlogodišnjeg rada savjeta iskristalisane su dvije međusobno suprotstavljene verzije crnogorskog pravopisa i lingvističke opcije. Jedna opcija je insistirala između ostalog na uvođenju tri nova slova, dok je drugi dio zagovarao samo jednu novu grafemu. Nakon današnje preskonferencije će biti jasno koja je od dvije opcije odnijela prevagu ili će ministar Škuletić proglasiti kompromisno rješenje između dvije opcije. Da bi odluka ministra Škuletića bila važeća, izmijenjena je ranija vladina odluka o obrazovanju Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, tako što je rečeno da pravopis crnogorskog jezika i rječnik crnogorskog jezika donosi Ministarstvo prosvjete i nauke na predlog ekspertske komisije koju imenuje ministar prosvjete i nauke. Nakon što je objavljena odluka o proglašenju novog pravopisa u Crnoj Gori, otvoreno je više pitanja, među kojima je i da li postoji opasnost od novih podjela vezanih za pravopis crnogorskog jezika, jer ni unutar stručne javnosti koja podržava crnogorski jezik ne postoji konsenzus oko pravopisa, a pored toga postoji također stručna javnost koja se uopšte protivi postojanju crnogorskog jezika. Do momenta slanja ovog izvještaja pokušali smo da kontaktiramo sa svim članovima Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika na čelu sa profesorom Brankom Banjevićem, ali svi su isključili telefone, osim Adnana Čirgića, direktora Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje. Čirgić će o rješenjima govoriti kada se bude upoznao s njima, a sam čin formiranja nove komisije on ovako ocjenjuje.
Pa pošto se članovi Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika nisu mogli međusobno dogovoriti ni kompromisno, niti na bilo koji drugi način o usvajanju onih normativno kodifikatorskih dijela za koje je savjet i osnovan, da je ovo bila jedina moguća procedura. Pretpostavljam da pošto ministar nije htio da presuđuje u svemu tome i da podrži stav većine članova savjeta da su usvoji pravopisa 32 slova, da je zbog toga formirao tu eksternu komisiju. Možda jeste malo neobično što smo saznali da su u toj eksternoj komisiji koja sastoji od 3 člana, 2 člana koja su iz inostranstva, ali s druge strane, kad se domaći crnogorski lingvisti nisu mogli dogovoriti oko tako važnih, ključnih stvari kad je u pitanju crnogorsko jezikoslovlje, onda možda i nije loše što je formirana takva komisija. Pogotovo zbog toga što je to komisija koja sastoji od ljudi koji su od početaka podržavali crnogorski jezik, neki od njih izučavali, kao što je recimo profesor Silić i profesorica Ljudmila Vasiljeva, i svi su ti ljudi na skupovima Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje davali punu podršku tome jeziku.
Podsjetimo, Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika formirala je crnogorska vlada u januaru prošle godine i Savjet je imao zadatak da usvoji pravopis, gramatiku i rječnik crnogorskog jezika do septembra 2008. godine. Kako je tada rečeno, Crna Gora treba da, citat, izgrađuje institucije u kojima će se voditi zrela naučno utemeljena jezička politika razvoja i njegovanja crnogorskog jezika kao jednog od osnovnih stubova nacionalnog identiteta i stabilnosti države, kraj citata. Nepremostive razlike dovele su do toga da savjet prekine rad u potpunosti početkom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana, prijedlog vladajuće DPS da na čelu Komisije za spriječavanje konflikta interesa i dalje bude Slobodan Leković, naišla je na žestoke reakcije opozicije i civilnog sektora. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući potez vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je na jučerašnjoj sjednici Skupštinskog administrativnog odbora za predsjednika Komisije za sprječavanje konflikta interesa, ponovo predložila dosadašnjeg predsjednika Slobodana Lekovića, Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da se radi o veoma drskom činu.
Zaista na mene je shvatljivo da je Demokratska partija socijalista odlučila da kandiduje gospodina Slobodana Lekovića ponovo za funkciju predsjednika Komisije za sprječavanje sukoba interesa, posebno imajući u vidu sve one rezultate, odnosno one produkte rada Lekovića koji su ostvareni u prethodnom periodu. Naime, kako Evropska komisija, tako i sve ostale relevantne međunarodne organizacije su u kontinuitetu ukazivali na veoma loš rad Komisije za konflikt interesa, je jedna od glavnih zamjerki bila postojanje političkog uticaja. Na konkretnim primjerima je pokazano da je na Komisiju za konflikt interesa vršen politički utjecaj po odlukama koje je ta komisija donosila.
U Pokretu za promjene također kritikuju ponovnu kandidaturu Slobodana Lekovića, ali kažu da nisu ni malo iznenađeni. Portparol Koče Pavlović za naš radio kaže da će na narednoj sjednici administrativnog odbora prezentovati dokumentaciju o dosadašnjem radu Lekovića i o konkretnim slučajevima koji su se kosili sa zakonom.
Ja sam u ime PZT još na prvoj sjednici administrativnog odbora upozorio parlamentarnu većinu na kršenje zakona koje je počinio gospodin Leković tokom trajanja svoga mandata. On je uspio da prekrši oba dva zakona koja su, znači, i prvi koji je važio u trenutku dolaska na dužnost predsjednika Komisije za sprječavanje konflikta interesa, i taj novi zakon. On je čak na odboru, predstavljajući izveštaj komisije na nadležnom odboru, on je čak proširio, da kažem, optužnicu protiv sebe u tom smislu što je rekao, iznio neke nove podatke koje ukazuju i na neka nova kršenja za koja nismo znali. Tako da smo mi vrlo jasno pozvali parlamentarnu većinu da ne kandiduje gospodina Lekovića ni za člana, kamoli za predsjednika te komisije, što oni naravno nisu poslušali kao po običaju.
Vuk Maraš kaže da Slobodana Lekovića za mjesto predsjednika komisije diskvalifikuje njegova politička biografija.
Gospodin Leković je dugogodišnji partijski funkcioner DFS, on je obavljao funkciju odbornika u lokalnom parlamentu, te je nesporno da taj čovjek sa tim referencama ne može biti po novom zakonu predsjednik komisije za sprječavanje sukoba interesa, koja brani da se u tu komisiju nađu lica koja obavljaju partijske funkcije. U samom zakonu se navodi da je za članove komisije bitno da su to lica koja su svojim stručnim radom, moralnim kvalitetima dokazali nepristrasnost i savjesnost, što opet je potpuno suprotno u slučaju Lekovića.
I u Novoj srpskoj demokratiji kažu da je bilo neophodno da dođe do smjene u vrhu komisije, jer je ona, kaže portparol Jovan Vučurović, imala čitav niz propusta.
Drugim riječima, ona je bila u čitavom, rekao bih, koloritnom sistemu Demokratske partije socijalista i ljudi bliskih premijeru. Bilo bi mnogo bolje da je na to mjesto predložen neko ko nema partijskog opterećenja kao što ga ima Leković, i onda taj možda ne bi koristio funkciju predsjednika Komisije za konflikt interesa da štiti kadrove DPS-a i konkretno Svetozara Marovića i porodicu Đukanović. Dakle, izbor Lekovića je još jedno veliko opterećenje po ionako krhke institucije u ionako neslobodnoj Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna inicijativa izazvala je burne reakcije, a to je prijedlog SDP-a da se poslanicima smanje plate, bar koliko i državnim službenicima. Na prvi pogled u DPS-u su uzdržani, a opozicija žestoko negoduje. Više o tome Esad Krcić.
Inicijativu manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da se poslanicima smanje plate, predstavnici opozicije tumače na različite načine, ali im zajednički imenitelj može biti ocjena da se radi o populističkom i demagoškom potezu. Funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da je najmanji problem smanjiti plate poslanicima, jer oni treba da dijele sudbinu državnih činovnika kao i građana Crne Gore. Problem je u tome što je ovo početak ekonomskog sunovrata Crne Gore, kaže Živković.
Problem je u tome što je život pod vlašću DPS-a i SDP-a, kome pripada i sam Banović, koji vjerovatno prima još jednu ili dvije plate kao član upravnih odbora, i sada populistički nastupa i on prvi predlaže smanjenje plata. Naravno da mi nijesmo protiv smanjenja plate i dijeljenja sudbine svih poslanika, ali ne može se samo reći da su to svi poslanici, jer mi nismo u istom položaju. Banović s jedne strane kao vladajući poslanik ima bar jedan ili dva upravna odbora kao svi oni, a mi naravno nemamo ništa. No, to nije problem, ovo je problem čitave države. Sada će početi ne smanjenje plata, nego ukidanje plata i penzija i potpuni kolaps ekonomskog sistema Crne Gore, i ne vjerujem da će bilo šta pomoći, pa ni ova vjera smanjenja plate državnim službenicima, i naravno treba i poslanicima, to je najmanji problem.
Poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović tokom jučerašnje sjednice administrativnog odbora je mimo dnevnog reda inicirao pitanje smanjenja poslaničkih plata jednako ili više nego državnim službenicima. Ovo je uslijedilo nakon odluke vlade da u sklopu odgovora na efekte krize i istovremeno sa rebalansom budžeta, koji će biti manji za skoro 220 miliona, smanji plate državnim službenicima i preporuči slične mjere parlamentu i sudstvu. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista danas nije bilo moguće čuti stav ove partije u odnosu na inicijativu SDP-a, ali je predstavnik DPS-a u administrativnom odboru Milorad Buletić reagovao uzdržano, rekavši da, citat, ne treba trčati pred rudu. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović nije protiv smanjivanja plata poslanicima, ali smatra da je potrebno preduzeti ozbiljnije mjere, među kojima je promjena ukupne ekonomske politike.
Mi iz Pokreta za promjene smatramo da smo mi dio građana Crne Gore, da nismo nekakva kasta koja je van građana Crne Gore, koja neće da dijeli sa njima sudbinu. Tako da jednostavno sve što se dešava i građanima Crne Gore, poslanici treba da budu u prvom redu. Međutim, građani Crne Gore i cijela Crna Gora treba da znaju i nešto sasvim drugo, da ovaj rebalans budžeta je faktički demagoški rebalans budžeta, linearno smanjivanje. Što to znači? Jednostavno treba smanjivati onamo gdje je bahata vlast, onamo gdje je rasipništvo, a treba dati onamo gdje su socijalno ugroženi. Znači, treba napraviti sasvim jedan drugi preraspodjelu toga budžeta. Normalno treba promijeniti cijelu ekonomsku politiku kako bi inputi bili mnogo veći nego što su danas.
Predstavnik Socijalističke narodne partije u administrativnom odboru Vasilije Lalošević je nakon jučerašnje reakcije, kada je rekao da od poslaničke plate hrani dvije porodice, danas predlaže konkretne poteze.
Bilo dobro da kolege iz vlasti koji se nalaze u jednom, dva ili više upravnih odbora počnu primjerom od sebe. Riječ je o velikim nadoknadama, negdje i preko 1.500 evra. Neka počnu prvo od sebe, a naravno da će poslanici SNP-a se opredijeliti za solidarnost, prije svega sa onim najsiromašnim kategorijama. I ukoliko je sva ova priča da se korisnicima socijalnih usluga koji se suočavaju pogotovo sa financijskom nestašicom daje redovna pomoć, onda se apsolutno mi slažemo da će to biti. Još jednu stvar koju sam potencirao jeste da postoji još mnogo načina kako da se napravi racionalizacija u oblasti financijske sfere, a to je prije svega stavljanje u garažu mnogobrojnih automobila koji se koriste, kao što sami vidimo svaki dan u svim državnim ustanovama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet i dalje sa pažnjom prati šta se dešava u Urumčiju, gdje je situacija i danas napeta. Londonski ekonomist poziciju Ujgura u Kini upoređuje sa Tibetancima. Akcent nam prenosi Biljana Jovićević.
Najkrvaviji incidenti u Kini od masakra na trgu Tiananmen 1989. godine natjerali su predsjednika Hu Jintao da napusti summit G8 u Italiji, što, kako piše londonski ekonomist, nije iznenađenje. Sa distance iz Pekinga hapšenja u Xinjiangu upitna su i za vladu i za strane investitore. Revolt Ujgura podriva kinesku ideju da će njihovi građani uvijek rado mijenjati slobodu za prosperitet. Uz konstataciju da za razliku od Tibetanaca i Dalaj Lame, Ujguri i njihova liderka Rebija Keder, poslovna žena, nikada do sada nisu uspjeli da skrenu pažnju javnosti na njihove probleme, ekonomist povlači paralelu između prošlogodišnjih protesta u Lasi i ovih u Rumići uz poređenje da dvije manjine predstavljaju dva različita problema za režim u Pekingu. Dok je Dalaj Lama uspio, i pored žestokih opstrukcija Kine, da isposluje pažnju i podršku svjetske javnosti za Tibet, kineski režim je uspijevao da ubijedi stranu javnost da protesti u Xinjiangu imaju veze sa teroristima džihada, talibanima u Pakistanu i Afganistanu, jer su skoro 20 Ujgura bili zatvorenici u Guantanamu. Međutim, iako Tibet uspijeva privući veću medijsku pažnju, po procjenama britanskog dnevnika, mnogo veća prijetnja kineskom režimu su Ujguri. Navodi se pri tom da su u nekoliko navrata u zapadnom Xinjiangu u posljednjih 20 godina se dogodili različiti incidenti, čak i teroristički napadi u kojima je stradalo blizu 20 policajaca. Ispod površine svega, kako piše ekonomist, moglo bi biti vjerovanje Ujgura da su godinama već oni i njihova zemlja potiskivani od strane dominantne kineske populacije Han Kineza, što je uzrokovalo da se procenat Ujgura u Xinjiangu sa 75.949. sveo na današnjih 54%. Pritom su Han Kinezi i mnogo uspješniji u poslu od njih. Kao i Tibetanci, i Ujguri se osjećaju koloniziranim, a pritom je Xinjiang veoma bogat prirodnim resursima poput nafte i gasa. Tibetanci i Ujguri nisu jedini problem Pekinga. Tu su i pripadnici pokreta Falun Gong, desetine miliona hrišćana koji ne mogu da ispovjedaju vjeru slobodno, mnogobrojni farmeri koji su bili žrtve lokalnih vlasti koje otimaju zemlju, kao i mnogi mladi koji, za razliku od svojih roditelja, su frustrirani restrikcijama po pitanju sloboda. Ekonomist zaključuje da i pored svega situacija u Xinjiangu neće ugroziti integritet Narodne Republike Kine, ali jedno je važno, slika harmonije koju Kina pokušava prikazati kao najveću nacionalnu vrijednost, ugrožena je i režimu je sve teže da preživljava.
Slobodna Evropa.org.
I ponovo domaće priče. Plavogusinska oblast ovih je dana, kako nam prenosi Sead Sadiković, najugroženija u Crnoj Gori što se pojave meksičkog gripa tiče. Tu svakog ljeta dođe brojna dijaspora iz Amerike, a tako će biti i ove godine.
Juli i avgust su već tradicionalno mjeseci kada u Plavogusinsku oblast dođe dijaspora iz Amerike. Iako se rodbini i prijateljima tu uvijek obraduju, ove godine se dolazak velikog broja ljudi prima sa zazorom. Meksički grip, kome je jedno od izvorišta američki kontinent, razlog je za to. Država Crna Gora je spremna da značajno preduprijedi da virus dođe u Plav, vjeruje predsjednik te opštine Skender Šarkinović.
Ja očekujem kao i prethodnih godina da će biti dobra posjeta u Plavu, posebno naši ljudi i da kažem opet posebno iz Amerike, bez obzira na taj meksički grip. Vjerujem da su naši ljudi disciplinovani, da će te zdravstvene preglede, ukoliko bude potrebno, redovno obaviti, da su također i naši inspektori sa tog nivoa spremni, dakle da će biti opet posjeta kao i ranijih godina iz Amerike. Ja čisto vjerujem da to nije nešto toliko opasno i da su već da je medicina dotle da može to da rješava.
Plavogusinjani vjeruju u samodisciplinu svojih rođaka, ali i strahuju od virusa. Možda i bezrazložno, ali tako je, kaže Ragip Deljanin, jedan od aktivista društva Američko-plavogusinskog prijateljstva.
Međutim, ovaj put nismo baš toliko radi da nam dođu u masovnom broju iz razloga što vidimo baš da na tom kontinentu jeste to glavno jezgro, dakle dolaze pacijenti oboljeli od pomenutog gripa.
Za veliki strah nema razloga, tvrdi dr. Elvis Omeragić iz Gusinskog doma zdravlja, ove godine upravo zadužen za praćenje razvoja gripa. Ipak treba biti oprezan, kaže on, pogotovo kada Amerikanci odu na jesen, kada počinje i takozvana sezona gripa.
Na osnovu prethodnih godina i uobičajenih dolazaka uobičajen za ljetnu, to je tačno, je relativno se uklapa u priču o gripu. Znači smrtnost, ono što je najbitnija, je čak manja nego od sezonskog gripa, od ovog svakodnevnog, što bi rekli, uobičajenog gripa. Znači ispod 0,05%. To je ono što je najbitnije. Klinička slika uglavnom odgovara kliničkoj slici kod klasičnog gripa.
Kad Amerikanci, uslovno rečeno, odu, da li u onoj sezoni gripa postoji opasnost da ostane nešto opasnije po plavi gusinje?
E pa ovako, na jesen se ipak, po onome što promoviše Svjetska zdravstvena organizacija, postoji mogućnost za drugi talas koji bi došao u temima kako i klasični grip dolazi, znači kontakt od čovjeka na čovjeka i tako to.
Mislite da bi se od tog talasa malo više trebalo čuvati?
Pa jeste, jeste. Hoće li biti opasnije, ne znamo, ali sigurno će biti mogućnost oboljevanja veća i drugo, poklopit će se sa vremenom kad se javlja taj sezonski grip.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Večera se otvara budvanski festival Gra Teatar koji ima znatno redukovan program. Kažu da su to sve ustupci štednji, ali budvanski festival ostaje najskuplja manifestacija u okruženju i sa uštedom koštaće milion eura. O tome Jasna Ukićević.
Stvarnost u očima Grada Teatra je fantastičnija od mašte, pa je njihov moto ovog ljeta "Mogu da povjerujem u sve pod uslovom da je nevjerovatno". A oni koji ljetos budu vjerovali Gradu Teatru, za milion gradskih eura dobit će 10 književnih večeri, nekoliko izložbi i 2 koprodukcije. A kao najznačajniji dio pozorišnog programa najavljuju se ulične trupe sa akrobatama, štulama i pirotehnikom. Muzički program festivala nije objavljen, ali ne znači da je ukinut, tvrdi direktor Merin Smajlagić.
Nažalost, nismo uspjeli da ga sad publikujemo, zato što je uslijed naravno finansijskih problema koje imamo došlo do redukovanja programa i da ne bi onda objavili nešto što ćemo da mijenjamo u narednom periodu. Onda sad pokušavamo da u naredna 2 dana precizno definišemo muzički program. To ne znači svakako da muzičkog programa neće biti.
U posljednji čas najavljene su 2 koprodukcije festivala, no čini se da će poput svojih prethodnica one živjeti negdje drugo. Crnogorska publika ih ima priliku vidjeti na premijeri. Ostatak godine su ili dio pozorišnog programa susjednih zemalja ili potonu u zaborav. Direktor Smajlagić.
Rasprava i tako te stvari građena po tekstu Pjera Marivoa, a u reči Aleksandra Darije, koju radimo u saradnji sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem. Druga koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem i sa festivalom Mesi iz Sarajeva je predstava Otelo po tekstu Vilijama Šekspira koju režira Veljko Mićunović. Isto tako smo se potrudili da iz regiona dovedemo najuspjelija ostvarenja prošlogodišnje sezone. Metastaze satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba, Derviš i smrt, će u režiji Egona Savina, predstavu Podgoričkog gradskog pozorišta Instant seksualno vaspitanje, predstavu Huddersfield JDP-a, predstava SNP-a Greta strana 89 i isto tako inostrani program okuplja 4 grupe koje se bave uličnim spektaklima. U repriznom programu imat ćemo priliku da vidimo našu najuspjeliju predstavu tokom posljednjih godina Don Krst.
Iako je gradska kasa prazna, a program najavljen dan uoči otvaranja Grada Teatra, budvanski festival ostaje, ako ne najbolji, ono najskuplji festival u okruženju.
I činjenica je da će biti reduciran, da će biti manje obima, a mi svakako trudimo da, kao što smo rekli na prošlom predstavu, da ne na uštrb kvaliteta.
A kolika je ta ostvarena ušteda?
Pa mi smo planirali da od onoga što je predviđeno budžetom da uštedimo 30%.
To znači da će umjesto planiranih 1,5 milijuna budvani za Grad Teatar platiti samo 1 milijun. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U 14 sati ministar prosvjete proglašava pravopis crnogorskog jezika. U Srebrenici međunarodna konferencija o genocidu. U Urumčiju zatvorene džamije u strahu od novih sukoba Ujgura i Han Kineza. Za vakcinaciju protiv novog gripa američka administracija izdvojila 8,5 milijardi dolara. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.